La comencei tagoi de autuno tradicie vecas ravain asociacioin cae logas pro bunto de la arbofoliaro, ciu perdante la verdan presentas la tutan paleton de colori rugei, orangei, flavei. Exemple, la fagofolioi alprenas la acra orangian, rugian coloron plei intensan mese de novembro. Nun de plimulto de la arboi la folioi forfalas, sed ne de la fago. Ili verdire perdas sian autunan, acra orangian rugian coloron, cae farigios brunai, sed forfalos nur tiam, ciam printempe, fago acquiros novain plantidoin. Cae ciel hodieu pri fagoi? Cias dis nun ni ne parolis versaine pri tio, che la polei fagai arbaroi eg de 2021 troviras sur UNESCO listo. La fago arbaroi cun la origina caractero troviras en la montoceno Bieszczady, pli precise en la Bieszczada Nacia Parco. UNESCO reconis tiuin arbarain terenoin, ciui en UNESCO registro circoprenas natur territorioin de 10 statoi: Albanio, Austrio, Belgio, Bosnio kaj Hercegovino, Bulgario, Czechio, Francio, Germanio, Hispanio, Italio, Kroatio, la Norda Makedonio, Pollando, Rumanio, Slovakio, Slovenio, Svislando kaj Ukrainio. Dank al la registro el 2021 la polaj bieszczadoj fariĝis loko pli bone rekonebla kaj turisme alloga. La fago arbaroj kun la origina karaktero de la Bieszczada Nacia Parko karakteriziĝas per alta grado de natureco kaj estas protektataj eĉ ekde 1950 jaro. Ili troviĝas en la plej ne en penetreblaj partoj de la parko. Multei estas pli ol 140 jarei, cae la plei malnova fago en la parco havas ec pli ol 360 jaroin. Tiui fago arbaroi sur la territorio de Pollando estas samtempe escepte exemplo de ecologiei cae biologiei procesoi esensei por la evoluo de plantoi cae bestoi. Valoras si, ke fago havas apartan expansi historion. Gi comenzigis anteu 12.000 jaroi, fine de la lasta glacera periodo. La fago arbaroi transdauris citiun periodon nur kiel malgrandei asil locoi en la suda Europo. Ciam glacero malaperis, la cresco tendenzo de la fagoi etendigis alla nordo. Cai tion UNESCO agnoscis kiel unikan fenomenon en la monda scalo, cer la Carpatiei fago arbaroi estas la exemplo de la post-glacera evoluo de la continentai ecosistemoi. La expertoi taxas que la fago arbaroi estas la viveio de prescau 10.000 animal specioi. Dosec funun calcai pliei vortoi pri la Bieszczada Nacia Parco, situanta en la plei extrema sud-orienta parto de Pollando, en la montoceno de occidentei Bieszczadoi, la plei occidente troviĝanta parto de la orientaj Karpatoj. Ekde 2021 11% de la parko troviĝas sur la menciita jam listo de la kultura UNESCO heredaĵo. Ĝia ĝenerala surfaco, do la surfaco de la parko, superas 29.000 hektarojn. Temas pri la tria laŭ la grandeco nacia parko en la pola montaro, establita en 1973. Gia simbolo estas la pli granda Europa cato, linko, kiu estas la pli granda Europa rabo mamulo, post urso kaj lupo. Circau 80% de la parko okupas miksitaj foliarbaroj, en kiuj aperas ankaŭ abioj kaj picoj. Preskaŭ 70% de tiu surfaco estas strikte protektitaj. Sur la altezzo de 1150 metroi super la mar nivelo, etendigas unicai, cae nerencontatei en alia regiono de Pollando, orient carpat iei herbeioi, sur ciui gis la quardeca iaroi de la passinta iarcento oni pastis brutoin. La herbeioin surcrescas plurei plantoi mal ofta aperantei ali regione au entute ne aperantei. La terreno de la parco, cune cum la tui circava terreno, estas la plei valora in Pollando, cae uno el la plei valorei Europai besto viveioi. Temas pri la tuto de grandei cae mes grandei rabobestoi, pri huv bestoi de iarcentoi vivantei en la arbaroi de Carpatio. En tute oni elcalculas 284 vertebrulain specioin, inter ili estas 54 mamul specioi, 192 birdo specioi, 7 specioi de reptilioi, 12 specioi de rampuloi, 14 fisho specioi, cae 1 specio de petromizo. La populacioi de la vivantei tie brunei ursoi, lupoi, lincoi cae rugei cervoi appartenas alla plei multnombrei en Pollando. Sur la terreno de la parco vivas ancau bisonoi, ciui estis enconducitei tien en la 60 iaroi de la 20 iarcento el la bredeioi en la locoi Pscina cae Niepolomice. La elformiginta tie montara grego de sovage vivantei bisonoi estas la plei granda en la mondo. La Bieszczada Nacia Parco estas krome protektejo de vico da unikaj en la lando sen vertebruloj. Inter ili estas pluraj karpatiaj endemioj kaj reliktaj specioj. Tra la parko kondukas multaj promen-itineroj kaj dek kelkaj naturhistoriaj padoj. La montoĉeno Bieszczady kaj la parko apartenas al la plej volonte vizitataj montarei regionui en Pollando. Turistoin logas silento, tranquilo, recta contacto cum la naturo. Daure temas pri la plei sovagia montara terreno de Pollando, netusita, nedamagita de nerefuteble evoluanta civilizatio.